Unai Gaztelumendi egunon?
Egunon, bai, kaixo.
Beraz, hor gira aipatzeko, bon, bertsolari gisa ezagutzen zaitugu, bena hor komiki bat plazaratu duzu, bidea da borroka izenekoa, lehenik komiki hori aipatu baino lehen, nondik etorri da ideia komiki batean parte hartzeko edo egiteko?
Bueno, 2019ko neguan, esan zidaten bertsolarizkaritik, bueno, neguan bi urtetik behin ale bat komiki bezala publikatzen dutela, eta ja prestengo nintzen 2021ekoa urtarrilekoa nik marrazteko eta nik egiteko. Eta zuzenean baiezko eman nion, eta bueno, anaiarekin harremanetan jarri nintzen, eta ja bion artean osatuko genuen komikia, hasieran biok osatu genuen komikia izango zenaren ezurdura edo gidoi orokorra, eta gero anaiak Beñatek ba komikian azalduko ziren dialogoak eta testuak eta garatu zituen, eta azkeneko ba 18 bat hilabetean ni aritu naiz komikia marrazten, eta orain arte, oraintxe abenduan publikatu zen.
Zertaz doa komikia, bidea da borroka izena du, baina zertaz doa?
Bueno, komiki honetan kontatzen dira bi pertsonaia baten bi bide bezala. Pertsonaia Martin Artola da, 30-35 urte inguruko mutil bertsolari gipuzkoar bat, eta kontatzen da, ba, nola Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak nagusiko finalera zelkatu den, eta kontatzen da batetik bidaia fisiko bat, etxetik atera, eta bueno, finala jokatuko den aretora autoz egiten duen ibilbidea kontatzen da, eta gero ba bidaia horretan zehar gertatu zaizkion gauzekin, bere oroitzapenekin, bueno, flashback modura ba osatuko dugu bere haurtzarotik gaur egun arterako ja bide, bueno, ez zain fisiko bat, baizik eta oroitzapenez eta pasadizoz kontatua.
Olako biopik bat izanen da, bat zure bizitzatik zerbait inspiratua bada, eta bigarrena, humorez edo nola gauza seriosagoa, ze zentzutan izan da?
Bueno, azkenan, osatu duguna da, gu baino gehiago gure zaugarriak dituen pertsonaia bat. Zer ez da guri gertatua zuzenean, baino bai inguruan gertatu zezkigun gauzekin osatu dugu, bueno, Martin Artolaren pertsonaia. Eta esango nuke, bueno, komiki harina dela, baina ez dela etengabe barrezka eta algaraka aritzeko komiki bat, ezik eta, bueno, ba, irribarretxo batekin irakurtzeko komikia, baina, bueno, gertatzen den guztia, ez da, badira gauza serioak ere.
Ze gai aipatzen du, ez dakit, hor, bo, erran duzu historioa, baina historioa da gai batzuen aipatzeko aitzaki, eta ez dakit, bakardadea, bakartasuna, edo ze gai aipatuak dira?
Bueno, hasieran Beñatek, baldintza bakarra genaukan, gidoian bertsolaritzatik, nola bertsolarizkariak eskatu zigun komikia, bertsolaritzarekin zerikusia izan bartzuela, orduan, bueno, aprobetxatu duguna da, bertsolaritza aitzakia bezala, gero, ba, gu ukitzen gaituzten gai horiek buruz hitz egiteko. Gai horiek zein dira, ba, batetik, bueno, gaur egun, ba, feminismoaren aurrean gizonok nola gabiltzan kokatu ezin da bezala, garai armatuaren osteko Euskal Herrian ere, bueno, baita ere, kokatu ezin da nola gabiltzan pertsona batzuk, gero, bueno, ba, aurretan nola da bertsolaritzan neska eta mutil asko aritzen garen, baina gero, ba, behin 18 urtetik aurrera nola ba, mutilek segitzen duten, eta, bueno, neskak zergatik geratzen diren hor, herri mugimenduari ere aipamenak egiten zaizkio, prekaritateari, azkenean bueno, gazte ez protagonista ez da gazte aberatxo bat eta baliabide handia dauzkana, orduan prekaritateari ere referentzia egiten diogu, ba, horrelako gaiak azkenean bai bertsolaritzatik eta bai, bueno, gure inguruarekin zerikusia handia dukan gaia da zutabea, baina azkenean itzaki bezala erabiltzen dugu, ba, gai unibertsalez hitz egiteko, ba, feminismoa, politika, prekarietatea, ba, gai unibertsalak azkenean.
Hor, zure lana, bon, nola da zure anaiarekin lan baten egitea, eta beti egiten hau obra bat egiten dela harik, pixkat bere biruzten dela, nola, eta orkestuko duzu urrengo egunetan Euskal Herriaz gaindi, nola dira oharrak edo zu nola senitzen zira hori eginda, proiektu hori bukatuta?
Bueno, niretzako plazera handia da bukatzea. Pentsatu azkenean gu ituta gaudea bai bertxotan eta bueno, nire marrazkilari bilbidean ere egin ditudan gauzak oso zakite, oso azkarrak dira bertxoa bezala, bertxoa gaia entzuten duzu eta bueno, asko jota minutu bat pasako ez du pentsatzen, minutu bateko esfortzua kantatu eta txaloa zuzenean. Eta hau berriz, horrelako komiki bat egitea, 130 horriko komiki bat egitea kontrakoa da. Zuk azkenean, bueno, denbora asko pasatu duzu, bueno, nik behintzate, ba, bakarrik ordenagailu aurrean marrazten eta urte terdiz horrego naiz eta txaloare ez da momentukoa, ba, bueno, harrera ere pixkanaka jasotzen duzu eta bueno, banuen beldur pixka bat ea nola izango zen, baino oso pozik nago eta pixu handiak kendu dut, bueno, behin horrelako lan bat publikatuta dukita eta jendeak harrera ona eman digula ikusita. Eta bestetik anaiarekin lan egitea ere, ba bueno, 18 urtera arte biok bizitza oso azkenean 13 hilabeteko aldea bakarre daukagu bi anaien artean eta bizi guztia batera egin genuen ba unibertsitate karrera ikastera joan arte eta gero bueno, handik aurra arte ba bakoitzak nolabait ere ba bere bidea egin du eta komiki hau izan da berriz ere nolabait elkartu gaituena horrela bueno, lan batean mintzat eta oso pozik eta asko haserretu gabe eta giro honean egin dugu gaudena.
Ados, beraz, ala Euskal Herriaz gaindi joiten ziste, ba, larun bat untan bauzu itzordu bat, horretarazen albauzu, eta beste datak baituzu janik finkaturik?
Ba, bueno, ez da gizte bat eman alde egin ditugu, baina bueno, izan gea lehenengo aurkezpen hau abenduan Añorgan egin genuen, gero Gabirian izan ginen Gipuzkoan, Bilbon izan gara, aurreko ostiralean Baionan izan ginen, Maulen 29an, Otsailaren 4an oker ez baldin banago Bergaran izango gara, eta gero besteak ezakite egun zehatz orain buruz, baino Gasteizen eta Laudion Araban ere izango gara.
Mil esker augusia ipaturik eta suerte hon, eta ea zer izango den zure urrengo proiektua beraz.
Hori da, berrikusiko dugu, eskerrik asko denoi.